слухаеце радыё Свабода, я Міхасі Скобла і запрашаю вас у вольную студыю, дзе мы сёння пагутарым са старшынём саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам. Алесь, мне прыгадваецца адзін з версетаў Алеся Разанова, шматзначны і шматасацыятыўны, як гэта зазвычай бывае ў разанаўскіх тэкстах, але які заканчваецца клічным сказам: «Каля дзвярэй – падзея». «Каля дзвярэй» у 2010-ты, якія падзеі 2009-га вы можаце адзначыць?
Кожны месяц, кожны год і кожны дзень прыносілі ў наше літаратурнае жыццё і ў жыццё Саюза беларускіх пісьменнікаў розныя падзеі, розныя мерапрыемствы, і найперш, калі ўжо з вышыні пройдзенага году распавядаць пра зробленае, хацелася б распавесці пра нашыя міжнародныя стасункі і міжнародную дзейнасць Саюза беларускіх пісьменнікаў. Яна была вельмі актыўнай. Упершыню Саюз беларускіх пісьменнікаў сёлета прыняты ў Еўрапейскую пісьменніцкую раду. Гэта падзея сімвалічная, гэта падзея вельмі важная для стасункаў сучаснай беларускай літаратуры і агульнаеўрапейскай прасторы. Еўрапейскую пісьменніцкую раду ходзяць каля сотні пісьменніцкіх арганізацый, літаратурных арганізацый Еўропы. Сімвалічна і паказальна, што Саюз беларускіх пісьменнікаў прыняты ў Еўрапейскую пісьменніцкую раду першым і пакуль адзіным з усёй і постсавецкай прасторы, і усёй прасторы цяперашняй СНД. Гэта дазволіць нашым пісьменнікам удзельнічаць у супольных еўрапейскіх пісьменніцкіх форумах, дазволіць здзейсніць некаторыя выдавецкія праекты. Да ўсяго, Саюз беларускіх пісьменнікаў адчыніў сімвалічную фортку ў Балтыку, літаратурную Балтыку. Сёлета Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Балтыйскую пісьменніцкую асацыяцыю. Такім чынам, хоць Беларусь сёння геаграфічна не мае выхаду да Балтыйскага мора, беларускія літаратары, сучасныя літаратары такое выйсце трымалі. Ну і сёлетні год атрымаўся найбольш багатым па ўдзеле сяброў нашага Саюза ў пісьменніцкіх паэтычных форумах, якія ладзіліся ў Літве, Польшчы, Балгарыі, Чэхіі, Нямеччыне, Славеніі, Славакіі, Украіне. Не заціхала праца і арганізацыйная праца і ў Беларусі, натуральна. Мы можам пахваліцца харошай бібліятэкай, запачаткаванай сёлета, бібліятэкай нашай арганізацыі, якая называецца «Кнігарня пісьменніка». Выйшла на працягу года 5 кніг па апытаннях нашай нівы. З 5 выдадзеных намі кніг 3 згадваюцца як лепшыя кнігі года. Гэта кнігі Вольгі Іпатавай, кніга Уладзіміра Някляева і кніга Кастуся Цвіркі. І да ўсяго яшчэ ў бібліятэчцы «Кнігарня пісьменніка» выйшла кніга публіцыстыкі і эсэ Віктара Касько, а таксама зборнік сучаснай маладой жаночай прозы «Пакахай мяне, калі ласка».
Алесь, ад многіх пісьменнікаў і старэйшага, і малодшага пакаленняў мне неаднойчы даводзілася чуць нараканні на адрас кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Маўляў, нават сабрацца няма дзе, каб абмеркаваць нейкія праблемы з калегамі па пісьменніцкім цэху. Ці можаце вы, паклаўшы руку на сэрца, сказаць: «У тых умовах, у якіх мы ўсе сёння жывём, мною робіцца ўсё магчымае»?
Ні аднаму кіраўніку, ні ўсяму сакратарыяту, ні ўсёй радзе, натуральна, зрабіць усё запланаванае у падобных стасунках, падобных варунках немагчыма. Але, калі быць шчырым, мы імкнуліся не абысці ніводную значную падзею і цягам гэтага году стараліся, вымагаліся аднавіць страчанае. На сёння можна канстатаваць наступнае: не толькі бібліятэчка ў Саюзе пісьменнікаў з'явілася, але ёсць літаратурны перыядычны орган «Літаратурная Беларусь», якая штомесяц выдаецца як асобны незалежны дадатак да штотыднёвіка «Новы час». Сёння адноўлена дзейнасць нашых пісьменнікаў па папулярызацыі іх творчасці, скіраванай у першую чаргу на прэзентацыю новых кніг, а таксама на сустрэчы з чытачамі. Саюз беларускіх пісьменнікаў суарганізатар грамадскай акцыі «Будзьма беларусамі», і ў межах гэтай акцыі па ўсіх рэгіёнах нашай краіны праведзена членамі і сябрамі нашай творчай суполкі праведзена больш чым 500 сустрэчаў. Падобнага не было і ў той час, калі ў структуры Саюза пісьменнікаў было бюро прапаганды, быў адпаведны штат, каб наладжваць такія сустрэчы.
У мінулай вольнай студыі нашым гостем была старшыня згуртавання беларусаў свету Алена Макоўская. Яна казала, што ў межах межах гэтай кампаніі «Будзьма беларусамі» агулам прайшло каля 1000 сустрэчаў. То ці можна сказаць, што палова ўсіх гэтых сустрэчаў якраз за пісьменнікамі?
Нават не палова, а большая частка. І хачу яшчэ заакцэнтаваць увагу на працы нашага электроннага сайта. Ён прасоўваецца з суб'ектыўнымі і аб'ектыўнымі цяжкасцямі, але ў выніку сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў павінен стаць своеасаблівай электроннай энцыклапедыяй усёй беларускай літаратуры.
Я памятаю, з якой радасцю на Радзе Саюзу беларускіх пісьменнікаў віталася з'яўлення свайго ўласнага сайту litbel.org. Аднак сайт заняпаў, не паспеўшы развіцца, і ніхто там даўно ўжо, на вялікі жаль, не шукае навінаў нашага літаратурнага жыцця. А ў сучасным свеце сайт – гэта твар любой арганізацыі. Дык выходзіць, што ў Саюзу беларускіх пісьменнікаў твару няма. А калі вымяраць сучаснымі меркамі, ці ўсё ж такі твар ёсць?
Но я не пагаджуся з табой у тым, што сайт не аднаўляецца, але цалкам пагаджаюся, што ён яшчэ мусіць раскрыцца на поўніцу. Мы, пэўна, вялікія паставілі задачы на самым пачатку. Тым не менш, калі браць, зважаць, вывучаць сайты літаратурных арганізацый іншых краін, сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў ужо не выглядае настолькі бездапаможным. Тым не менш, наведвальнікаў сайта litbel.org чакаюць навінкі якраз у новым годзе. У новым годзе мы будзем імкнуцца ўдыхнуць новае жыццё ў наш электронны інфарматар.
Вы слухаеце Радыё Свабода, пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння маім гостем у перадачы «Вольная студыя» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Мы вяртаемся да нашай размовы. Алеся, зарука будучыні любой творчай арганізацыі гэта моладзь. Ці ідуць маладыя ў ваш саюз?
Самае галоўнае, што раз, калі адбываецца прыём, рада абірае з прэтэндэнтаў сваімі сябрамі сярод 10 умоўна гаворачы новых прэтэндэнтаў і будучых сяброў, праходзіць адбор на секцыях і прыёмнай камісіі з палова маладых. Такім чынам, Саюз беларускіх пісьменнікаў амаль на палову складаецца з актыўных аўтараў творцаў. Да ўсяго, каб заахвоціць гэтую творчасць, найперш маладую апантаную творчасць, мы распачалі і правялі ў 2009 годзе два літаратурныя семінары. Першы семінар па дзіцячай літаратуры, правялі конкурс, лаўрэатамі конкурсу сталі ў першую чаргу якраз зноў жа маладыя аўтары. Літаральна ў бліжэйшы час Саюз беларускіх пісьменнікаў разам з рэдакцыяй часопіса «Дзеяслоў» правядуць семінар па праблемах сучаснай літаратурнай крытыкі, і сярод прэтэндэнтаў, сярод лаўрэатаў прэміі, таксама пераважная большасць маладых літаратуразнаўцаў і крытыкаў, і якраз яны таксама запрошаныя на семінар з удзелам вядомых крытыкаў, вядомых літаратуразнаўцаў.
Ходзяць чуткі, што сёлета Саюз беларускіх пісьменнікаў пакінулі дзясяткі літаратараў і падаліся ў Чаргінцоўскі саюз проста ў масавым парадку. Ці так гэта?
У масавага парадку аніякага няма. За 3,5 гады кіраўніцтвам паралельнага Саюза пісьменнікаў былі сабраныя каля 7 десяткаў заяў. Гэтыя людзі, ну, выйшлі з Саюза беларускіх пісьменнікаў, аднак на сёння застаецца фактам наступнае. Саюз беларускіх пісьменнікаў не толькі старэйшая творчая арганізацыя Беларусі, але і самая масавая літаратурная суполка нашай краіны.
Неназваных нас нема, як пісаў, здаецца, Владзімір Някляеў. Хто ў апошняй партыі перабежчыкаў з аднаго саюза ў другі?
Ну, я буду больш дыпламатычным, не буду іх называць перабежчыкамі, але шэрагі нашыя пакінулі з розных прычын. У першую чаргу прычын банальных працоўных, кіраўнікі рэдакцый холдынскіх выданняў. Сярод іх Алесь Наварыч, сярод іх Алесь Бадак, сярод іх Андрэй Федарэнка.
Страты ўсё ж заўважныя. Сёлета ў Менску быў створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Як вы ацэньваеце яго з'яўленне?
Я перакананы, што ад пачатку гэта мёртванароджанае дзіця. Паколькі бачыцца мне за гэтым праектам найперш чыноўніцкія, палітычныя нюансы. Дай Бог, канешне, цялятку з'есці воўка, але мне не бачыцца, не думаецца, што гэты саюз яшчэ адзін створаны прынясе вялікую карысць. Я вельмі хацеў бы памыліцца, але думаю, што карысці ў развіцці сучаснай беларускай літаратуры, як і ў развіцці сучаснай расійскай літаратуры, гэтая арганізацыя не прынясе. Больш за тое, я крыху абнечаканены фармуліроўкамі, тымі пастулатамі, тымі заклікамі, пад якімі ствараўся новы саюз. Сярод ініцыятараў гэтага стварэння згадвалася і імя Сергія Владимировича Михалкова, які адышоў у свет. Іншы. Да ўсяго ад кіраўніцтва гэтага новага саюза гаварылася, ад імя кіраўніцтва гаварылася аб тым, што саюз пісьменнікаў, саюзнай дзяржавы ствараецца з мэтай папулярызацыі і аднаўлення стасункаў, кантактаў, яшчэ і таму, што ў межах міжнароднай супольнасці пісьменніцкіх саюзаў гэта не робіцца. Якраз да апошняга свайго дня міжнародны саюз пісьменніцкіх саюзаў, праваперайемнік саюза пісьменнікаў СССР узначальваў якраз Сергій Владимирович Михалков. У мяне, як у шэрагавага, скажам, пісьменніка, склалася ўражанне, што Сергій Михалков выступіў супраць сваёй арганізацыі, што насамрэч не адпавядае фактам.
Для пісьменніка найістотнейшае гэта ўсё ж такі кнігі. Што плануецца да выдання ў серыі кнігарня пісьменніка?
Сёлета выйшаў пры падтрымцы сакратарыята Саюза беларускіх пісьменнікаў альманах пісьменнікаў Берасцейшчыны «Жырандоля». У студзені, у лютым выйдуць яшчэ кнігі віншаванні. У студзені і ў лютым будуць два высокія юбілеі. У студзені Леаніда Дайнекі, а ў лютым народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Разам з маскоўскім выдавецтвам «Время» мы падрыхтавалі, кніга ўжо ў друку, незвычайнае выданне, выданне білінгва вершаў Рыгора Барадуліна.
Алесь, я сустрэў днямі аднаго сталага веку пісьменніка, і ён паскардзіўся на кіраўніцтва СПБ. Хоць бы паштоўку на свята даслалі. Пашліце хоць радыёпаштоўку.
У першую чаргу ўсім здароўя і багацця творчага імпэту і веры не толькі ў сілу беларускага нацыянальнага мастацкага слова, але і ў нашую агульную пісьменніцкую арганізацыю. Я разам з кіраўніцтвам, сакратарыятам Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу да ўсяго сказаць аб тым, што нарэшце нашыя блуканні па пакутах арганізацыйныя заканчваюцца, і Саюз беларускіх пісьменнікаў з новага года будзе мець годнае памяшканне, дзе можна не толькі сабрацца, але абмеркаваць тое, што не выпадае абмяркоўваць на прыватных кухнях. Здароўя і часцейшых сустрэч.
Дзякуй, Алесь. Гостем сённяшняй вольнай студыі быў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся пасля праваслаўных калядаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!